The Voice of America.
አበዲስ አበባ ማእኸል ሕብራት መንግስታት ዝተኻየደን ኣብ ኢትዮጵያ ክፍጠር ኣብ ዘለዎ ዕርቂ ሰላም ንክልተ መዓልታ ዝዘተየን ጉባኤ ኣብኡ ዝተላዕሉ ሓሳባት ናብ መንግስቲ ንምቕራብ ብምስምማዕ ሎሚ ማሲኡ ተዛዚሙሎም። እቲ ዝቐረበ ሓሳባት ኣብ ልዕሊ እቶም መበገሲ ፀገማትን መፍትሒኦምን ዘተኮረ ምዃኑ ተራእዩሎም። ካብቶም መበገሲ ፀገማት ዝተባሃሉ ጉድለሰናይ ምሕደራ፣ ምጉዳልን ምድንጓይን ፍትሒ፣ ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ዘይምህላው፣ ምግፋሕ ግዕዝናን ቀንዲ መበገሲ ተጎንፂኦም ይብል ብመጋቢ ዘሪሁን ካብ ዝቐ ረቡ ሓሳባት። ብተወሳኺ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ካብ ሓበራዊ ክብርታትና ንላዕሊ ኣብ ኣፈላላያትና ዘተኮሩ ሰነዳት ታሪክን ነዚ ብዝበለፀ ዘጋወሑ ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርኔታትን ምብዛሕ ሓቀኛ ፀብፃባት ዘይምዝርጋሕ ምግዳድ ትጎንፂ ኣበርክቶ ገይሮም እውን ተባሂሉሎም። ነቲ ፀገማት ቅልጡፍ ምላሽ ዘይምሃብ ከዓ ካልእ ዝተጠቕሰ መበገሲ ጎንፂ እዩ። ዝቐረቡ ሓሳባት መፍትሒ ከዓ መንግስቲ ንህዝቢ ዘሳተፈ ስርዓት ኣፈታትሓ ጎንፅታት ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ክዝርግሕ ዝሓትት እዩ። እዚ ዝቐረበ ሓሳባት መንግስቲ ንዘለዎ ኣጀንዳ ለውጢ ዝጠቅም እዩ ዝበሉ ኣብቲ መዕፀው ተኣኼባ ዝተረኽቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን እዮም።
በዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ዙርያ የመከረው ይህ መድረክ በውይይቱ የተነሱትን መሰረታዊ ሐሳቦች
አብ ልዕሊ ምርግጋ ዘላቂ ሰላም ዝመኸረዚ መድረኽ ኣብ ምይይጥ ዝተላዕለ መሰረታዊ ሓሳባት ብደረጃ ሃገር ምስተታሕዘ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ዝነጋገር ብምዃኑ ንንገብሮ ኩሉ መዳያዊ ምንቅስቓስ ሃናፂ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ምግማት ይከኣል።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡን ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታት እቲ ሃገር ዝመፁን መራሕቲ ሃይማኖት ናብ ዝምለሱሉ ከባቢታት ብምኻድ ንሰላምን ዕርቅን ክሰርሑ እውን ሓሳብ ቀሪቡሉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ።